Dear brothers and sisters, these 2 days of conference have been glorious.
Энэ хоёр өдрийн чуулган тун гайхамшигтай байлаа. Бид урам өгсөн хөвжм, дуулал, яруу сайхан залбирлуудаас их урам авлаа. Бидний сүнс гэрэл ба үнний захаасуудаар сэхрүүлэгдлээ. Христийн амьсны баярын энэ гарагт бид дахин нэгдмэл дуугаар чин сэтгэлээсээ бурхан тандан бошиглогч илгээсэнд талархаж байна. Би энэ чуулган үеэр сонсож мэдэрсэн зүйлүүдээсээ болж хэрхэн өөрчлөгдөх вэ гэсэн асуултыг бид өөрсдөө тавих ёстой. Би та нарын хариулт ямар байхаас үл хамааран та бүхний хүндэтгэлийн өдрийн талаарх мэдрэмжээ болон үүнийг хэрхэн дагаж мөрдөж байгаагаас тунгаагаасаа хэмээн урьж байна. Хүндэтгэлийн өдрийг баясгаланд хэмээн хэлсэн Исаигийн үгс миний сонирхлыг ихэд татдаг юм. Гэвч хүндэтгэлийн өдөр нь таны бас миний хувьд үнэхээр баясгаланд байж чаддаг болов уу гэж би боддог. Би олон жилийн өмнө завгүй ажилладаг мис асалж байхдаа хүндэтгэлийн өдрөөс баяр баясгалан олж энэ өдөр хувийн эдгээлтийн өдөр минь болдог байв. 7 хоногийн сүүлчээр ус, саван, ширүүн сойд зэрэгт үргэцсэн гар минь хөндөр болж хүнд ажлын ачаалаас амс хийх амралт надад хэрэгтэй байдаг байлаа. Нэм гариг надад тун хэрэгтэй байсан тэр амралтыг өгдөг байсан юм. Аврагч хүн амралтын өдрийн төлөө бус, амралтын өдөр нь хүний төлөө бий болсон гэж хэлэхдээ ямар утга санаа илэрхийлж байсан бэ? Тэрээр хүндэтгэлийн өдөр нь түүний бидэнд өгсөн бэлэг ба өдөр тутмын амьдралаас амрах цаг, мөн сүнс, бие махбодоо шинжлэх боломж гэдгийг ойлгоосоо хэмээн хүссэн гэдэгт би итгэдэг. Бурхан биднийг угаа цэнгэл хөөж юм уу? Ажил хөдөлмөр хийлгэхийн тулд бас харин ажил хөдөлмөрөөсөө амарч бие махбодын хувьд болон сүнслэг байдлаар амраахын тулд энэ онцгой өдрийг өгсөн. Еврей хэлэнд хүндэтгэлийн өдөр гэдэг нь амрах гэсэн утгатай. Хүндэтгэлийн өдрийн зорилго нь дэлхийн бүтээлтийн үед ижлэгдсэн бөгөөд их эзэн 6 өдөр хөдөлмөрснөөхөө дараа бүтээх ажлаасаа амарсан юм. Тэрээр хожим нь 10 зарилгыг Мосед илчлэхдээ амралтын өдрийг ариунаар сахихын тулд санах тун хэмээн зарилгалжээ. Хожим нь хүндэтгэлийн өдөр израилчуудын Египтийн боолчлолоос чөлөөлөгдсөнийг дурсах өдөр болж байв. Хүндэтгэлийн өдөр нь дасалтгүй үргэлжлэх гэрээ бөгөөд их эзэн өөрийн хүмүүсийг ариусгах байнгын сануулгач болдог нь үүний хамгийн чухал зорилго байж болох юм. Үүний зэрэгцээ бид хүндэтгэлийн өдөр Иесус Христийн цагаатгалыг дурсан санаж ариун ослоос хүрдэг. Бид үүнийг хийснээр түүний ариун нэрийг өөрсдөрөө авахд бэлэн байгаагаа харуулж гэрээ хийдэг. Аврагч өөрийгөө хүндэтгэлийн өдрийн эзэн хэмээн хэлжээ. Энэ бол түүний өдөр. Тэрээр биднээс хүндэтгэлийн өдрийг сахихыг, эсвэл хүндэтгэлийн өдрийг ариунаар сахихыг ахин дахин хүссэн. Бид үүнийг дах гэрээг байгуулсан билээ. Бид хүндэтгэлийн өдрийг хэрхэн ариун байлгадаг вэ? Би залуу байхдаа хүндэтгэлийн өдөр хийх ёстой болон хийх ёсгүй зүйлсийг жагсаан бичсэн хүмүүс үнгүйг судалдаг байв. Дараа нь би судруудаас хүндэтгэлийн өдөрт хэрхэн хандаж байгаа болон энэ өдөр хийдэг зүйлүүд маань Тэнгэрлэг эцэг бит хоёрын хооронд тэмдэг болдог гэдгийг мэдэж авсан юм. Би үүнийг ойлгосноор хийх ёстой болон хийж болохгүй зүйлсийн жагсаалт гаргах хэрэггүй болж үлээ. Би ямар нэгэн үйл ажиллагааг хүндэтгэлийн өдөрт дохирох хэсэг талаар шийдвэр гаргахдаа би Бурханд ямар тэмдэг үзүүлэхийг хүсэж байна вэ гэсэн энгийн асуултыг өөртөө тавьдаг бөгөөд энэ асуулт хүндэтгэлийн өдөртэй холбоотой хийх сонголтуудыг маань тодорхой болгодог. Хүндэтгэлийн өдөртэй холбоотой сургаал нь эртнийх байдаг боловч энэ нь хожимын энэ өдрүүдэд амлалт бүхий нэгэн шинэ гэрээний хэсэг болон шинжлэгдсэн билээ. Дараах Тэнгэрлэг зарилгын хүчийг сонс. мөн чи өөрийг дэлхийгээс илүү бүрэн дүрэн толбгүй байлгаж болохын тулд чи залбирлын өргөөнд очиж мөн миний ариун өдөрт ариун ёслуудаа өргөх ёстой. Учир нь үнээр энэ бол хөдөлмөрүүдээсээ амархаар мөн бүхний дээдд чи бүхнээ зориулахаар чамд өгөгдсөн өдөр юм. Мөн чиний мацаг барилт төгс байж болохын тулд баяр хөөрч нь дүүрэн байж болохын тулд энэ өдөр чи хоол хүнсээ гагцгүй чин сэтгэлээсээ бэлтгэхээс өөр юу ч хийх ёсгүй. Мөн эдгээр зүйлүүдийг та нар талархалтайгаар баяр хөөртөө зүрх сэтгэл хийгээд дүр төрхтөөр хийхин хэрээр дэлхийн бүрэн байдал та нарынх бүлгөө. Энэ мэдгдэл ямар агуу болохыг бодоод үз. Хүндэтгэлийн өдрийг ариунаар сагдаг хүмүүст дэлхийн бүрэн байдал амлагдсан. Исая хүндэтгэлийн өдрийг баясгалант гэж нэрлэхдээ үүнийг хэрхэн баяр баясгалантай болохыг бидэнд заасан. Хүндэтгэлийн өдөр биеэ авч явах байдлаар та нарт хэрхэн баяр баясгалыг мэдрүүлж чадах вэ? Сүмд явж ариун ёслоос хүртэн дуудлагат ажилдаа хичээнгүүлэн үйлчлэхээс өөр ямар үйл ажиллагаа хүндэтгэлийн өдрийг тань илүү баяр баясгалантай болохгүй. Та хийснийг хаарлах хайраа харуулахын тулд түүнд ямар тэмдэг үзүүлэх вэ? Хүндэтгэлийн өдөр нь гэр бүлийн харилцаа холбоог хүчрэхжүүлэх гайхамшигтай боломжийг олгодог. Эцсийн эцэст бид бурхан бид бүгдийг хишиг хүрсэн гигантнууд болон өвөгдөөс үр удамтайгаа ариун сүмд лацтан холбогдсон гэр бүлүүд болж эргэж ирээсэй хэмээн хүсдэг. Бид хүүхдүүддээ сайн мэдээг зааснаар хүндэтгэлийн өдрийг баясгалант болгодог. Эцэг эхчүүд бидний үүрэг хариуцлах маш ойлгомжтой. Их эзэн мөн дахин Сионд эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэй байхын хэрээр тэдэнд намжлын сургаал, амьд бурханы хүү Христэд итгэх итгэл хийгээд баптизм хүртээх мөн гар тавилтаар ирдэг ариун сүнсний бэлгийг ойлгохыг тэд заадаггүй бол 8 нас хүрэхэд уг нүгэл эцэг эхчүүдийнх нь тэргүүндээр байх болно хэмээн хэлжээ. Олон жилийн өмнө тэргүүн зөвлөл бидний гэр бүлтэйгээ өнгөрөх цагийн ач холбогдлыг онцолсон юм. Тэд загталдаа үр хүүхдүүдийг тань сүмд ор байлгах сайн мэдээний зарчмуудыг тэдэнд зааж, эдгээр зарчмаар хүмүүжүүлэхэд бүх хүч чармаалтаа дайчлан ажиллахыг бид эцэг эхчүүдэд уриалж байна. Гэр орон бол зөв шударга амьдралын үндэс суур бөгөөд Бурханаас өгсөн энэхүү үүрэг хариуцлагыг хэрэгжүүлэх амин чухал ажлыг өөр ямар ч арга хэрэгслээр биелүүлэх буюу орлуулах боломжгүй юм. Бид гэр бүлийн залбирал, гэр бүлийн үдэш, сайн мэдээг судлах болон гэр бүлийн үр өгөөчтэй үйл ажиллагаанд тэргүүн зэргийн ач холбогдол өгч байхыг эцэг их хүүхдүүдэд зөвлөж байна. Үр өгөөчт дохиромжтой бусад ажил үйл ажиллагаа байж болох ч тэдгээр нь гагцгүй эцэг эхчүүдийн болон гэр бүлийн гүйцэтгэж чадах тэнгэрлэг үүргийг орлох ёсгүй хэмээн иччээ. Биеийн зөвлөгөөг тунгаан бодох үедээ дахин залуу аав байсан ч болоосой гэж хүсмээр санагддаг. Одоо үед эцэг эхчүүдэд хүндэтгэлийн болон бусад өдөрт гэр бүлийн цагийг илүү утга учиртай болгоход туслах гайхалтай их сурвалжууд байна. Тухайлбал, LDS.org, Mormon.org, Библийн видео бичлэгүүд, Mormon Channel, Gospel Art Library, Friend, New Era, Insign, Lehona болон өөр маш олон их сурвалж бий. Эдгээр их сурвалж нь хүүхдүүддээ заах, үүргээ биелүүлэхэд эцэг эхчүүдэд маш их тусалдаг. Зөв шударга сайн эцэг их байхаас илүү чухал зүйл гэж үгүй. Та нар сайн мэдээг зааснаар өөрсдөө илүү сайн суралцах болно. Энэ маягаар та нар их эзнээс сайн мэдээг ойлгож чадна. Тэрээр мөн хаант улсын сургаалыг та нар биеиндээ заах болно хэмээх залгийг би та нарт өгч байна. Та нар номлолд, сайн мэдээний хуйланд, Бурхны хаан тусад хамаардаг бүх зүйл илүү төгс зааварлагдаж болохын тулд хичээнгүлэн заах тун таанар гэжээ. Сайн мэдээг иймхүү судлах нь хүндэтгэлийн өдрийг баясгаланд болгодог. Энэ амлалт гэр бүл хэр том эсэх, гэр бүлд хэн хэн байх, эсвэл хаан байгаагаас үл хамааран биелэгдэх болно. Та хүндэтгэлийн өдөр гэр бүлтэйгээ цагаа өнгөрөхөөс гадна гэр бүлийн түүхийн ажлаар дамжуулан жинхэнэ баяр хөөргийг мэдэрч чадна. Та нараас өмнө дэлхий дээр амьдарч байсан болон энд байх хугацаанд сайн мэдээ хүлээн авах боломжгүй байсан гэр бүлийн гишүүдээ хайж олох нь асар их баяр баясгалыг авчирч чадна. Би үүнийг өөрийн амьдрал дээр харсан. Хэдэн жилийн өмнө миний хайрт ихнэр Венди гэр бүлийн түүхэн судалгаа хийж сурахаар шийдсэн юм. Эхэндээ түүний ажил удаан явцтай байсан ч тэр энэ ариун нандин ажлыг хийх нь амархан болохыг багвагаар ойлгож эхэлсэн юм. Би түүний одоо байгаагаасаа илүү их ад жаргалтай байхыг өмнө нь харж байгаагүй. Та нар өөр улс орнууд руу ч юм уу гэр бүлийн түүхэн төв рүү аялах шаардлагагүй. Та нар гэртээ байхдаа компьютер эсвэл зөөврийн хэрэгслийн тусламжтайгаар ёслолуудаа хүлээн авахыг хүсэн хүлээж буй бодгаалуудыг олж тогтоож чадна. Өвөг дээдсүүдээ олж тэднийг сүнсний шоронгоос суллах замаар хүндэтгэлийн өдрийг баясгаланд болго. Мөн бусдад үйлчилж, ялангуяа сэтгэлээр унсан юм уу ганцаарцсан эсвэл тусламж хэрэгтэй хүмүүст үйлчлэх замаар хүндэтгэлийн өдрийг баясгаланд болго. Тэдэнд урам зориг өгснөрөө таач бас урам зориг хүлээн авах болно. Исая хүндэтгэлийн өдрийг баясгаланд гэж нэрлэхдээ үүнийг хэрхэн баяр баясгалантай болохыг бидэнд заасан. Тэр хэрвч миний ариун өдөр өөрийн таашаалыг үлдгэс татгалзан хөлөө татвал амралтын өдрийг баясгаланд эзний ариун өдрийг эрхэм хүндэт гэж нэрлэж өөрийн замаар явуулгүй өөрийн таашаалыг хайлгүй жалчилгүй энэ өдрийг хүндэтгэвэл чи эзний дотор баяр хөөргийг аавн хэмээн хэлжээ. Хүндэтгэлийн өдөр өөрийн таашаалыг эдлэхгүй байх нь хувийн сахилга баттай байхыг шаарддаг. Та дуртай зүйлээ хийхээс зайлс хийх хэрэгтэй ч байж магад. Хэрв та их эзэнд баясхийг сонгохыг хүсвэл энэ өдрийг бусад өдөр шиг өнгөрөхийг өөртөө зөвшөөрөхгүй байх болно. Тогтмол хийдэг зүйл тоглоом наадмыг өөр өдөр хийж болно шүү дээ. Бид 10-ны нөгөө төлөх үедээ орлогынхоо 1/10-ыг их эзэнд буцааж өгч байна гэж бод. Бид хүндэтгэлийн өдрийг ариунаар сахихтаа 7 өдрийн нэгийг л түүнд зориулдаг. Тиймээс бид өдөр бүр бидэнд амьдрал бэлгэлдэг түүнд мөнгө цагаа зориулах онцгой боломжтой юм. Бурханд итгэх итгэл нь хүндэтгэлийн өдрийг хайрлах хайрыг бий болгодог. Хүндэтгэлийн өдрийг итгэлтэй сахих нь Бурхныг хайрлах хайрыг төрүүлдэг. Ариун нандин хүндэтгэлийн өдөр нь үнэхээр баяр баясгалын юм. Одоо энэ чуулган өндөрлөх үед бид хаан амьдрдгаасаа үл шалтгаалan гэр бүл, хөрш, найзуудынхаа дунд итгэгчдийн жишээ болох ёстой гэдгээ мэддэг. Жинхэнэ итгэгчд хүндэтгэлийн өдрийг ариунаар сахдаг. Би Мормны номын төгсгөлд бичигдсэн Мормны гуйлтаар үгээ төгсгүй. Тэр Христэд эрэхтэн, мөн түүгээр төгөлдөржөхтэн, мөн бүх бурханлаг бусаас өөрсдөө татгалзахтэн, мөн хэрв та нар бүх бурханлаг бусаас өөрсдөө татгалзаж, мөн бурханыг өөрсдийн бүх хүч, оюун, мөн чадлаар хайрлах аваас та нар Христээр төгс байж болно хэмээн бичжээ. Би зүрх сэтгэлдээ хайр агуулan өөрийнхөө залбирал, гэрчлэл, адислал болгон үүнийг үлдээж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.